Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Мовне питання в Україні залишається одним із найчутливіших у суспільній дискусії. Війна надала йому нового змісту і ваги. Як змінюється мовна політика держави? І чи завжди вдається при цьому зберігати баланс між захистом мови та правами людини?
Я чую інших.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
Я дуже радий вітати у нас студії Євгенія Кузнєцова. Вітаю.
Євгенія Кузнєцова – письменниця, авторка науково-популярної книжки «Мова меч».
Вітаю, дякую за запрошення.
Під час міжнародних поїздок мене досить часто питають, коли мова йде про теперішню Україну, про мовну ситуацію в країні і про те, як вона змінилася. Як змінилася мовна картина України, передусім міст, протягом останніх років? Тому що в мене особисто було таке от враження, коли мене було звільнено з полону, і восени 24-го року я повернувся до Києва. Я ніколи такого україномовного Києва в своєму житті, як киянин, маю сказати, не бачив і не чув. Але наскільки це стала тенденція, наскільки це типово взагалі для різних міст України?
Ну, дивіться, по-перше, мусимо всі визнати і сказати те, що об'єктивної мовної картини України у нас немає. У нас дуже давно не проводився цензус, так? У нас немає ніякої статистики, немає ніяких об'єктивних даних. Якщо згадаєте те дослідження, яке недавно збурило дуже соцмережі про те, що там в Києві школярі якийсь високий відсоток, я не буду повторювати, бо точно не пам'ятаю, спілкуються чи на перервах, чи вдома російською. Це теж не об'єктивні дані, тому що дослідження, вибірка все рівно була маленька, і це не враховано там багато критеріїв. Тобто для того, щоб зрозуміти об'єктивну мовну картину, скласти навіть діалектологічну карту країни, це десятиліття досліджень. І це глибокі дослідження, які вимагають грошей, вимагають ресурсів і вимагають часу. Тому єдине, на що ми зараз можемо покладатися, це на свої суб'єктивні враження.
Так.
От ви поділилися через дуже сумний привід, що у вас був іще оцей часова дистанція, ще була, що ви різко з Києва, ну, потрапили в Київ, якби через певний час, і ви змогли оцінити оцей контраст. Я думаю, що так багато було людей, які побачили це, особливо ті, хто були за кордоном або були поза Україною. Вони змогли оцінити оцей контраст. І він, звичайно, мовна ситуація змінилася сильно. За останні 15 років вона змінилася кардинально, тому що зараз я, як україномовна українка, я не відчуваю постійної потреби захищати свої мовні права. Ми, україномовні люди, дуже довго були у власній країні дискриміновані. Зараз ця дискримінація, ну, можна сказати, що вона набула мінімального масштабу. І це, звичайно, дуже відчувається.
Це ви випередили моє питання, бо я, власне, в одному з ваших інтерв'ю, старих ще інтерв'ю, зачепилася за таку думку, що ви не любите слово «українізація», тому що всі слова, які на «іця» закінчуються, це щось нав'язане окупаційною владою. Там росіяни проводять русифікацію, Сталін проводив українізацію в дужках в 20-х роках. І ви говорили в тому інтерв'ю, що права україномовних дуже порушені, і зараз у нас відбувається якби повернення до прав людей. Дійсно, ви помічаєте, да, коли приїжджаєте в Україну, що з правами україномовних стало краще?
Боже, ну, звичайно, я часто це в своїх інтерв'ю теж наводжу, просто тому, що ми дуже швидко забуваємо, як було. Тому що в 2008 році, наприклад, в мене, коли я намагалася влаштуватися в журналістику працювати після університету, в мене не було жодного інтерв'ю українською мовою. Жодного.
Співбесіди.
Співбесіди, так. Жодної співбесіди на роботу українською мовою. Ані однієї. Не було, я не пригадую вакансії, ну, можливо, які якісь там вакансії, окремі видання, які не вимагали грамотний русський язик. Але загалом це було так.
Це була вимога до журналістів, грамотний русський язик.
Так, так, так. Точно, так. І точно. Це було ну, загальним місцем в вимогах до роботи, в вакансіях. Тобто без російської мови ти не міг собі уявити майбутнього в дуже-дуже багатьох сферах. Це не тільки журналістика. Все те, що пов'язане з грошима, було російськомовним, обов'язково. Ну, наприклад, там той же Forbes. Ну, всюди, де якась є якийсь рівень такого престижу і якогось багатства, всюди була російська. Так воно, гламурні журнали всі, коли вони українізувалися. Угу. Здається, вже після 22-го.
Не знаю, я вже не читала. Макс, ти читаєш гламурні журнали?
Чесно кажучи, ні.
Ну, там той самий. Але, ну, але все те, але що, загалом, все те, що з грошима. Так. Тому я дуже часто теж кажу, що російська для українців дуже довго була надією на багатство. Тому що там, де гроші, там завжди була російська. Якщо ти хочеш долучитися до оцієї касти людей, які дещо забезпеченіші, дещо успішніші в житті, ти маєш асимілюватися і ти маєш знати російську, принаймні, а ще краще говорити нею.
Ну, от, власне, до цього ваша науково-популярна книжка має назву «Мова – меч», а мова – це зброя. І якщо так, то в чиїх руках і для чого вона раніше застосовувалась, для чого зараз застосовується?
Так, я часто пояснюю, що у своїй книжці я не закликаю озброюватися українською і нею як мечем вирубувати російську, а я навпаки пояснюю, як російська була мечем для імперської влади. І ця книжка, вона в 100 невеликих розділах, які описують 101 насправді. Вона велика, так, вона велика, тому що 100, але розділи невеликі. 101, насправді, розділ. Я збилася в кінці. Тому 101 розділ, які описують дуже різні явища, мовні явища або навколо мовні явища у Радянському Союзі. Від шаблонізації мови до документообігу, до термінології, до того, що в північних народів Росії, наприклад, обов'язково забирали дітей в інтернати, тому мови цих народів зараз уже зникли, і це ми вже ну, можна сказати, що вони зникли за нашого життя. Тому це просто описує те, як імперія може розправитися з іншими мовами.
Захист і дедалі ширше застосування української, щоб не казати українізація, в нашому контексті, може відбуватися і відбувається в дуже різний спосіб. Які найкращі способи це робити? І може є якісь найкращі приклади за останні, не знаю, десятиліття або 15 років таких практик?
Ну, дивіться, для мене найкращий симптом, який у нас є зараз в суспільстві щодо покращення становища української, це те, що українська стала мовою еліти. Тих людей, яких ми називаємо елітою. Елітою в якому плані? Є політична еліта, так, є, наприклад, є літературна, мистецька еліта. Люди високого інтелектуального рангу, які роблять свій вклад в країну, ця спільнота україномовна. Ми не можемо вже зараз уявити такого, щоб був якийсь публічний інтелектуал, якого всюди кличуть, запрошують, який ділиться своїм поглядом на майбутнє країни, і при цьому він був російськомовний. Це просто не... Ну, це не складається вже зараз в Україні. Ми не можемо уявити, що ми, наприклад, тиражуємо російськомовні вірші. Хоча ще навіть в 14-му це ще було прийнятно. А зараз уже ні. Згадайте цей вірш, який був дуже популярний, «Нікогда ми не будемо братьями». От ви згадали
одразу
теж про нього. Тобто тоді це ще було ніби як прийнятно, тому що цей діалог із Росією іще якось намагалися налагодити. Навіть в 22-му році, згадайте, перед самою війною і в перші буквально 2 доби війни була хвиля російськомовних постів, ніби як звернень до російського народу,
так,
до росіян. Тобто навіть президент України це робив. Але...
У мене був такий пост, дізнаюся. У мене був такий пост російського звернення до росіян.
Ну, тому що в нас ми ж люди, в нас була якась надія на те, що це ще може бути діалог. А зараз цього діалогу уже немає, і тому будь-яка така публічна інтелектуальна діяльність, мистецтва, мистецька діяльність, те, ну, народження сенсів в Україні відбувається українською. І це мені дає надію, тому що це значить, що молоді люди, які бачать своє майбутнє в Україні, якщо вони, в них є амбіції, вони будуть доєднуватися саме до україномовної спільноти. Неважливо, якою мовою вони, наприклад, зараз говорять зі своїми батьками.
Але, секундочку, уточнення таке. В 2014 році, я ще пам'ятаю, я тоді вчилася, вже закінчила, але жила у Львові, і була оця хвиля, типу, Львів говорить російською, щоб зрозумів Схід, а Схід України говорить українською. І в мене навіть відео, ми знімали таке відео, типу, де ті, хто мешкає у Львові, говорять російською, типу, на підтримку Сходу. І я працювала на 24-му каналі, там була в нас російськомовна редакція. Як нас стібали по-жорсткому, але ми закінчили її робити через 3 місяці, бо зрозуміли, що у нас весь наш Схід розуміє прекрасно українську, і для кого ми російською віщаємо. Була така штука ще, як повага до співрозмовника, коли ти переходиш на мову, якою до тебе звертаються. Але вона діяла в одну сторону.
Це була гра в одні ворота завжди.
Так, коли до тебе, от у Львові, знову ж таки, мої друзі, до них звертались російською, вони відповідали російською і казали мені, що ми поважаємо співрозмовника, а вдома мені на Дніпропетровщині казали, що я говорю по-бандеровськи. І не делай так. Це мені казав мій однокласник, який зараз, до речі, дуже гарно говорить українською. От.
Я додам просто до вашого ще, що, пам'ятаєте, було ще дуже популярним, щоб один ведучий був україномовний, а другий був російськомовний. Оця ініціатива мені нагадала. Я колись пропонувала, що для того, щоб цей ефект підсилити його максимально, треба, щоб був один ведучий, але говорив по слову. Одне українське, одне російське. Щоб уже всіх це влаштувало. Це щоб показати просто, наскільки це взагалі абсурдно, абсурдна практика. Але водночас її можна зрозуміти. І навіть оту вашу російськомовну редакцію можна зрозуміти. І навіть оті спроби, що Львів говорить російською, а Донецьк говорить українською. Mm-hmm. Просто тому, що природно, що людям не хочеться війни, людям не хочеться конфлікту, людям хочеться якось стерти довести все, одне да? одному, що у нас все, що в суспільство в нас дружнене і нічого не може бути, в нас ніяких оцих громадянських війн, яких нам нав'язувала російська пропаганда. Але ми тепер бачимо, що нам не було чого доводити одне одному. У нас не було ніяких ні зачатків, нічого для ніякого громадянського конфлікту. Тобто все те, що було, воно йшло звідти. І це абсолютно не залежить від того, якою мовою хто говорить.
Напевно, ви відповіли на те питання, яке я не поставила, бо я сама себе заплутала.
Так, але от поширення дедалі усталення української мови як нормативної в усіх сферах життя, там, де воно підкріплюється директивним впровадженням через державні інституції, освітні передусім. Ви згадали про це опитування, дослідження, яке збурило справді соцмережі і не лише. Чи не викликає, чи не може викликати зворотнього ефекту поміж частиною суспільства, наприклад, молодь, підлітки, чи не можуть вони переходити на російську з таких протестних мотивів, і що з цим робити, якщо так? Чи є така загроза взагалі?
Чи можуть? Відповідь можуть, звичайно.
І певно роблять.
І можливо, це і роблять. І, можливо, підлітки, наприклад, якщо батьки усвідомили, хочуть українізуватися, а це підлітки, які роблять все наперекір батькам, можливо, вони будуть все рівно наперекір батькам спілкуватися російською. Що з цим зробити? В короткостроковій перспективі нічого. Але для того, щоб з часом все рівно позиція української мови, становище її, щоб вона укріплювалася, що ми можемо робити? Весь сервіс мусить бути українською, робоча мова українська при прийнятті на роботу, робоча мова українська в колективах і так далі. І, звичайно, якщо ці люди пов'язують своє життя з Україною, це буде все рівно мова їхнього професійного спілкування. Тому що тут дуже треба усвідомлювати рамки, в яких ми можемо захищати власні права. Ми не можемо все рівно лізти в те, якою мовою говорять в сім'ях. Ми не можемо навіть, багато батьків зі мною тут не погодяться, але ми не можемо регулювати мову на перервах серед дітей. Не можемо ми цього робити. Просто я для того, щоб пояснити, наскільки ми цього не можемо робити. Дивіться, якщо зараз дуже багато українських дітей за кордоном, і там ці діти українські, вони трошки гуртуються, ясно, бо це свої, і вони говорять своєю мовою на перервах. Нам би було приємно, якби в Німеччині, Швеції, Швейцарії, де завгодно, цим дітям забороняли між собою говорити українською на перервах. Mm-hmm. Мабуть, було би неприємно. Тобто, це все рівно це лишається приватною сферою. Але от вчителі, наприклад, вчителі повинні спілкуватися, поки вони на роботі, доки вони повинні спілкуватися українською. Для мене це очевидно.
Я чую інших. Про права людини попри все.
Стосовно вживання російської, неодноразово можна чути, що сама наявність російської в комунікативному просторі, такому без ініціативи самої людини, яка її чує, сприймається негативно. Ви говорили в одному з своїх відео про поняття мовної травми. Що це і як з цим собі давати раду?
Ну, все рівно, як ми даємо раду собі з неприємними почуттями? Ну, якось їх переживаємо. Тому що, ну, як інакше? Так, я, наприклад, іду, і мені в якомусь там сквері чи де я бачу, що молода мама говорить до своєї малесенької дитини російською. Мені це приємно? Ні, мені це неприємно. Чи я щось їй скажу? Ну, та не скажу я їй нічого. Хоча, звичайно, нам ніхто не забороняє говорити з людьми. І як, якщо ми намагаємося уникнути травматичних почуттів, емоцій, що ми можемо робити? Ми можемо говорити зі своїми знайомими. Якщо ми відчуваємо, що це наші, ну, не дуже знайомі на вулиці, але ми, наприклад, у нас там діти одного віку, і ми сидимо поруч, і ми хочемо поговорити, так, ми можемо поговорити. Чи це треба робити агресивно? Ну, та, мабуть, не треба робити агресивно. Але говорити нам не забороняють, ніякі устави. Водночас, якщо це настільки травматично, що російська мова прямо вас дратує, і травмує щоразу, коли ви її чуєте, ну, відповідь теж очевидна. Ну, обмежувати своє коло спілкування, не пускаючи туди російськомовних людей. Тому що, або ті, які з вами принципово не переходять на українську. Це звучить якось трохи жорстко, так? Що ви берете і виключаєте, наприклад, друзів, з якими ви роками спілкувалися. Але якщо вам це настільки неприємно, ну, це як на інструкції до лікарських засобів, щоб лікувальний ефект перевищував побічні дії. Тобто, якщо у вас побічні дії від цього спілкування настільки вам неприємні, так, ви в повному праві це спілкування обмежити для себе. Ну, це те, що ми можемо зробити в рамках своїх приватних кордонів.
Але, знаєте, це найпоширеніша відмазка. А солдати ж говорять по-русски. І йди, розкажи йому в окопі, що він має говорити українською. І, ну, просто ніби зі стіною, ніби до тебе стіна починає говорити. От я не знаю, як реагувати на таке, тому що в мене багато знайомих військових, які можуть і в побуті десь говорити російською, і, можливо, вони і говорять російською, але ці військові, по-перше, вони на передовій боронять нас, по-друге, військові ж розуміють те, що російська мова, ну, якщо це лінія передова, сама передова, то вони ж для себе теж маркують якось ворога і свого. І це дуже маніпулятивна фраза, мені так здається, про те, як ідіть розкажіть військовим, як їм говорити.
Це страшна маніпуляція, тому що військові, вони і так нас боронять. Вони і так виборюють майбутнє для України, для україномовної України, тому що серед вимог Росії на переговорах це що? Друга державна мова. Це їхня офіційна вимога. Тобто вони і так нас боронять. Так давайте ми ще на їхні плечі покладемо те, щоб вони іще й захищали якимось чином українську, чи щоб вони зараз виступали з тим. Так, так. Тобто ми ще хочемо на них і цю функцію. Давайте ми вже цю функцію будемо робити в тилу, а не будемо ще посилатися на них, що вони винуваті в тому, що ми тут продовжуємо говорити російською. І, звичайно, ми бачили це багато разів, не знаю, подивіться якісь інтерв'ю людей, які, наприклад, були на позиціях, і потім ця позиція була якось або захоплена, або потрапила в сіру зону, і які переховувалися в якихось бліндажах, яких там не було видно, і вони чекали, не могли вийти, чули, що там хтось ходить, і це багато в інтерв'ю, коли ти чуєш, що я вийшов тільки тоді, коли почув українську мову.
Тому в Херсоні що... люди цивільні виходили з підвалів, коли звільнили Херсон, бо вони почали чути українську мову, коли військові наші туди зайшли.
Так, я ще теж зустрічала таке в інтерв'ю з військовими, що в них є якийсь устав, що ну, от коли вони там не на завданні, то у них може бути будь-яка мова спілкування. Як вони виходять на завдання і починається ну, зв'язок по раціях, і, то в них мова має бути українська.
Так. Ви вже почасти відповіли на питання стосовно тих людей, для кого інша мова, ну російська, наприклад, є рідною, є мовою побутового спілкування, родинного спілкування. Я особисто колись, ще до 22-го року, стикався у відмові в обслуговуванні українською мовою. Було таке. А водночас у нас є повідомлення про відмову в обслуговуванні російською мовою. І вони є зараз. Де знайти оцю межу між повагою до принципів прав людини, до права за законом людини використовувати свою рідну мову в приватному спілкуванні і мовною толерантністю, так би мовити, з одного боку, а з іншого захист української мови.
А можна я тут таку як ілюстрацію до того питання так, розкажу? Звісно. У мене це мій особистий досвід, бо я дуже не люблю втручатися в це. А можна мене обслуговувати українською? Бо я думаю, блін, зараз будуть конфлікти. І я прийшла до лікарки, а вона до мене російською говорить. І мене аж прям пересмикнуло. І я кажу: а можна мені до мене українською, будь ласка, говорити? І вона мені каже: я буду намагатися, але я знаю, що таке війна, я з окупованих територій переїхала сюди. І я відчула себе незручно, бо я ніби ну, людину там, до чогось примушую, а вона і так і без мене знає. І от як цей момент? Бо ніби я маю право на те, щоб мене обслуговували українською, але вона теж не...
На щастя, на ці питання є дуже конкретні відповіді, тому що в Україні одна державна мова, і у нас є за законодавством українським. Ми маємо право в Україні отримати всі послуги українською мовою. Якщо йдеться про таку ситуацію, як ви щойно сказали, так, з лікаркою, і ви російську розумієте, і у вас є емпатія до лікарки, і ви можете це потерпіти, і вважаєте для себе доречним це потерпіти, потерпіть. Ви не порушуєте цим законодавство, так? Але загалом ті люди, які вимагають, якось Максим сказав, що ті люди, які вимагають їх обслуговувати російською в чомусь, це та сама ситуація, їх можуть обслуговувати російською ті люди, тільки які це вирішать із власної доброї волі, з емпатією, якщо їх про це попросять. Тільки в такому випадку. Угу. Так, сфера обслуговування будь-яких послуг, вона не зобов'язана говорити з людьми російською в Україні, які б послуги вона не надавала. Водночас, якщо ми говоримо, наприклад, про лікарні в будь-якій країні, якщо є лікар, який говорить мовою пацієнта, ну, от, наприклад, уявімо, так, американська лікарня, привозять іспаномовного пацієнта, будуть шукати серед медсестер лікарів, хто би міг поговорити з ним його мовою. Це нормальна емпатична практика, але це не випадок, коли людина в Києві в ресторані приходить і вимагає офіціанту говорити з нею російською. І цій людині тут ніхто нічого не винен, тому що це не про емпатію, це не про те, щоб іти комусь на зустріч. Це просто небажання прощатися із власними привілеями. Тому що чому російськомовним людям, які все життя в Україні прожили російськомовними, чому їм зараз так важко дається те, що українська забирає назад свої позиції втрачені? Тому що вони все життя провели в привілейованому становищі. А привілея свого ти ніколи не помічаєш. Ти не помічаєш, що ти привілейований аж до того моменту, коли в тебе цей привілей намагаються забрати. І це дуже травматично для людей. Їм, людям дуже не подобається прощатися із тим, що для них було добре, зі своїми привілеями. І саме тому ми бачимо такий рівень роздратування, такий рівень, ну, люди обурені. Вони вважають, що це просто, що до них несправедливо. Тому що так же завжди було. Але вони не хочуть бачити, що завжди було так, що у них був привілей, а в україномовні люди в Україні були при цьому дискриміновані.
Женю, а як ви ставитесь до лагідної українізації? Мені здається, що не робить, але мені цікаво, може ви її з іншої сторони на неї подивитися.
Ну, просто лагідна українізація – це досить таке маніпулятивне поняття, тому що воно звучить тільки тоді, коли ми говоримо про конкретні мовні закони, що ось є мова першого звертання. Ну, в Україні як зараз працює? Тому що, можливо, люди якось уявляють, що в Україні обов'язково, якщо навіть і продавець, і той, хто прийшов, хочуть говорити українською, українською, то українське законодавство це забороняє. Ні, не забороняє. Але українське законодавство дає тільки ось це правило – мова першого звертання. До речі, на сході України це правило виконувалося ще з самого початку, бо це ж ще до війни було запроваджено, до Великої війни. І на сході України це правило застосовувалося, виконувалося набагато краще, ніж в Києві. Набагато.
Ну, на Донбасі, напевно, точно так було, бо я прям пригадую, як до нас зверталися там в закладах харчування української офіціантки, і ми прям такі, боже, Донеччина до нас говорить українською.
Ну, це але... насправді в мене для цього є таке пояснення, можливо, воно не зовсім приємне буде для Сходу України, але я сама зі Сходу України, моя сім'я зі Сходу України, тому, може, я маю право його сказати. Що в таких індустріалізованих краях нашої країни в людей набагато більше слухняне сприйняття до влади. Тобто більше, типу, от як сказали, так і буде. От сказали, вийшов такий закон, добре, будемо виконувати. В Києві допроситися цієї мови першого звертання, це ще був ще той челендж, коли тільки це було запроваджено. А при цьому там в Краматорську, в Сєвєродонецьку, тобі от перший день діє закон, так. Тобі вже сказали добрий день і все. При тому, що раніше, скільки там ти туди не їздила, то цього не було.
В Києві було смішно в 2015 році, я не знаю, зараз реклама буде чи не реклама, але Леонід Остальцев, який відкрив піцу Ветерану, він запровадив таке правило про це звертання української, що ми як офіціанти, бо я тоді працювала трошечки часу там, ми мали звертатися до клієнтів українською, і я пам'ятаю, були дві такі подружки прийшли, вони трошки на весілі були, і почали в мене питати, чи нас змушують, чи сильно нас змушують, чи якісь у нас штрафи величезні, що ми українською маємо говорити. І я їм намагалась пояснити, що нас не змушують, а це нормально, я ж вас розумію, я вас обслуговую. Ну, зараз мені смішно це згадувати, тому що мені здається, що зараз уже такого не... рідко можна зустріти від адекватних людей. Хіба якісь пранки там, чи як це?
Ми дуже забуваємо, як було, тому що я часто це теж наводжу цей приклад, що в 16-му році в мене був знайомий, з яким ми ходили часом обідати, і я знала, що ми ніколи майже не сядемо обідати в першому закладі, куди ми зайдемо, тому що для нього було принципове українське меню. Тобто навіть меню було російською мовою. Я це знала. О, зараз починається, типу, ми будемо... заходити шукати. Від дверей до дверей, так, шукати. 16-й рік. 16-й. Тобто це дуже, дуже мало часу пройшло.
Насправді так.
Я чую інших. На громадському радіо.
Крім української, російської, а на вашу думку, яким є майбутнє інших мов, якими говорять різні групи українського народу? І не лише там таких, які мають підтримку за кордону, угорська, наприклад, або польська, але кримсько-татарська, урумська. Чи маємо ми через державу, чи якось інакше сприяти їх виживанню, розвитку, вивченню? І якщо так, то які інструменти для цього можна задіяти?
Ну, я думаю, що потрібне право на освіту своєю мовою для цих для носіїв. Тобто, але це не має бути замість державної освіти, розумієте? Mm-hmm. Мені здається, що все рівно майбутнє цих мов дуже залежить від майбутнього України. Тому що якщо Україна збереже свою державність, якщо Україна буде тримати все рівно курс на такий демократичний, ліберальний курс, то, звичайно, Україна як держава повинна захищати мовні права своїх мовних меншин. І при цьому російська теж буде серед цих мовних меншин. І це насправді цікаво, як воно буде далі в майбутньому. Тому що якщо уявити такий прекрасний сценарій, що у Росії розвалиться на багато-багато шматочків, то, можливо, би тоді уже це не було би для нас екзистенційною загрозою, і, може, тоді навіть можна було б уявити, що будуть якісь недільні курси російської мови в Києві. Ну, і хтось буде, захоче водити туди своїх дітей. Зараз це складно уявити. Просто тому, що, і тому це така маніпуляція, за кордоном дуже часто її чути. Ну, це ж мова одна із мов національних меншин в Україні. То, ну, це об'єктивно так є. Але поки ця мова і цей народ, і представники цього народу, вони є для України не просто неприйнятними, або там нам вони не дуже подобаються, тому що у нас нас з ними різні погляди на різні на якісь речі, це для України загроза як для держави, як для народу. Тобто це країна, яка відмовляє українцям у праві на існування, в праві на існування їхньої мови і їх як народу. То поки триває оця екзистенційна загроза, мені здається, це можна робити, можна казати прямим текстом, що ми підтримуємо всі мови, окрім російської. Тому що навіть у нашому мовному законодавстві, але це було до Великої війни, там якось так сформульовано цікаво про навчання, тому що треба було. Ну, в нас ж є заклади, які, наприклад, вчать, ну, проводять навчання англійською мовою. Uh-huh. І треба було якось заборонити російську так, щоб не заборонити інші мови. Тобто ми не можемо там, і там таке формулювання якесь дуже таке закручене. І я це читала тоді і теж думала, що, ну та Боже, ми можемо просто прямо сказати, що крім російської і все, що це працюватиме так. Ну, ймовірно, після 22-го року це вже стало реальніше, але як ми знаємо, що законодавство, тим паче така тригерна тема, як мовне законодавство, воно змінюється, ну, можливо, зараз не час от прямо для такої суспільної дискусії, для того, щоб знову міняти мовний закон. Він, можливо, не ідеальний, але, в принципі, він працює і українську захищає.
Але чому відбувається зараз такий відкат назад до російської? Бо в 22-му прям всі шовково почали говорити, навіть ті, хто ніколи не говорив українською. А зараз дуже багато хто повертається до російської мови в побуті і в суспільстві. Попри те, що Путін говорить прямим текстом: Росія там, де є російський язик, і ми будемо його захищати. Ну, і це і він бомбить же ж Україну з дня в день. От чому навіть ці штуки не допомагають людям усвідомити, що російська це не просто мова росіян, а це мова росіян, які хочуть нас вбити і знищити.
Ну, дивіться, людина просто істота, яка дуже гарно адаптується. І ми знаємо по собі, що ми навіть адаптуємося до обстрілів, до звуків цих всіх, до того, що ми навіть, людина навіть може адаптуватися до оцієї постійної загрози її життю. Угу. І тому адаптація ця відбулася. В перші місяці Великої війни, звичайно, просто намагалися зробити все, аби тільки не вони не подумали, що ми – це вони. Uh-huh. Тобто оце було дуже принципово відповісти на питання «хто я?». І передусім перша відповідь на це питання, що «я – це не вони». І тому відбувся цей дуже різкий такий перехід на українську тоді. Але очевидно, що будь-які процеси, вони відбуваються от в маятник, звичайно. Але ми все рівно, ми не повернемося уже до точки, яку ми з вами тут уже сьогодні обговорили, до 16-го року. До тієї точки вже вороття немає. Ми вже, у нас відбувся прогрес, який, я це теж часто повторюю, що я ніколи не думала, що я доживу до такого становища української мови. Mm. Дуже прикро, що це становище з'явилося у нас не завдяки якимось правозахисним зусиллям заради української мови, а з'явилося саме ось так, з такими, з війною і з агресією, але все одно ми аж до того становища не повернемося. Але чому, запитуєте, чому відбувається цей відкат, чому люди повертаються? Ну, та очевидно, тому що російська – це інша мова. Українська і російська – це різні мови. Так. Говорити іншою мовою – це складно. Перейти повністю в побуті з батьками, своїми дітьми і так далі на іншу мову – це об'єктивно складно. Не знаю, спробуйте повчити польську і поговорити польською зі своїми батьками чи білоруською. Тобто це складно. І тому я завжди підтримую тих людей, які це зберегли, які все-таки перейшли, які це тримають далі. Ну, це, звичайно, мабуть, люди, скоріше ті, яких був якийсь рівень української, mm-hmm. все одно, але я знаю і тих, в яких не було ніякого рівня української, і вони все-таки це зробили. Але загалом, ну, людина така істота, що вона все рівно буде йти простішим шляхом, і для людини це нормально, так як ми не можемо думати і вимагати того, щоб всі українці були героями, які готові померти прямо тут і зараз за свою країну, і такий відсоток цих людей в будь-якому суспільстві буде не аж такий великий, розумієте? І так само ті люди, які от будуть просто зі своєї позиції переходити на іншу мову і це тримати, їх буде якийсь відсоток, але це ніколи не буде більшість.
Я просто не знаю, наприклад, як реагувати, коли я їду в тролейбусі і сидить грайка підлітків, і прям, ну, вони ж всі кричають, такі всі активні, і вони це роблять російською. Але це втручання і в мій простір також, і мені хочеться якось зреагувати, бо в цьому тролейбусі може їхати мама загиблого героя, або людина, яка пережила полон, яка на російську теж реагує неадекватно. І от як нам налагодити між собою ці контакти, щоб ми не порушували простори один одного російською мовою? Це якесь, як бачите. Насилля, так.
Ну, дивіться, якщо ви їдете в транспорті, і підлітки просто говорять голосно російською мовою, ну, якщо ви не відчуваєте в собі прямо такої виховної потреби, що ви хочете їм таки сказати щось, то, ймовірно, ми нічого не будемо тут робити, розумієте? Водночас в нас з Остапом Українцем була така бесіда, але він, наприклад, зовсім інших габаритів, ніж ми з вами. Він дуже такий високий, статний чоловік. І він каже, а ви знаєте, якщо я роблю зауваження, то зі мною можуть погодитися. Знаєте, ми можуть не так охоче погодитись. Водночас ми теж обговорювали про те, от коли можна йтися вже про якесь аудіонасилля. Коли вже йдеться про те, що хтось, наприклад, слухає російську музику і ви вимушено знаходитися в цьому просторі, це вже вас змушують до споживання російського контенту. Угу. І я думаю, я не впевнена, що це якось дуже вже прописано гарно в мовному законодавстві, але я думаю, що тут у вас все-таки є право попросити про те, щоб це припинилося.
Але тут може розмова зайти до того, хто куди йде. Коли ти просиш припинити слухати російську, тобі можуть сказати, так, куди йти. І, ну, тут ні, ну, до чого ймовірно, ніхто
дивіться,
не договориться.
Дивіться, це ми вже з вами, звичайно, так виходимо на такі технічні деталі. Дивлячись, де це відбувається, дивлячись, якщо це, наприклад, відбувається в транспорті, тут уже несе відповідальність, ну, мабуть, водій чи транспортна компанія за те, що відбувається, коли вам безпосередньо зараз надають послугу. І ви під час цієї послуги змушені споживати російський контент. Якщо це у дворі, наприклад, вашому, вдома, ну, послухайте, неможливо відрегулювати все. Але я би робила ці зусилля, я би робила зауваження про те, що я не хочу це слухати. Mm-hmm. Розмову – ні. Музику, або якщо хтось, не знаю, ну, уявімо, що хтось взяв і включив там Кисельова якогось там, чи що так завгодно. Тобто, це чи, ну, не знаю, ймовірніше якісь рілзи чи тіктоки.
Ті, хто перейшли на українську мову, чи не складніше їм зараз, тому що вони з одного боку переходять на українську, напевно ж ту, якою навчались колись в школі, або їм викладали в усякому разі хоч якось там цю українську мову, нехай вже і підзабуту. А тут у нас є правопис, який багато в чому новий, ну, не багато в чому, там насправді не так багато новел. Але є новели, які вже нормативні у нас от тепер став нещодавно. Чи не ускладнить це, власне, цим людям оця нормативізація, перехід і процес віддалення української від такої радянської з російщиною української? І чи не створює це багатообіцяючий простір для суржику?
Це моє питання про суржик.
Так, чудово. Питання про суржик. Про нормативізацію правопису і про суржик.
Дивіться, наскільки я знаю, що новий правопис, він не виключає старі норми. Тобто вони є паралельними. Вони є паралельними. Водночас, якщо людина займається якоюсь, де саме цей правопис може людині заважати? Тільки в професійному десь середовищі. Якщо людина має справу безпосередньо на своїй роботі із мовою, і вона повинна знати ці норми правопису, і для неї це аж так відштовхує і так і ускладнює життя, то ця людина, скоріш за все, не дуже профпридатна. Тому що, якщо це йдеться про професійне середовище, наприклад, про вчителів, правників, чи про юристів, чи про кого ще, там, де важливо, як саме формуються, пишуться слова. Але як в побутовому спілкуванні, ну, це абсолютно ніяк не впливає. Ви можете казати проект, можете казати проєкт, можете казати...
На фемінітиви
казати...
дуже реагують гостро люди, прям не знаю, як водичка свячений на деяких побризкати, вони прямо аж бісяться від...
Ну, це, мені здається, найчастіше немовне питання. Це питання мізогінії. Найчастіше, не завжди.
А, може бути.
Не завжди. А, у мене є знайомі колеги, для яких це точно не мізогінія, які проти фемінітивів. Але переважно, коли я стикаюся з несприйняттям фемінітивів, це мізогінія.
А, окей.
Все таке. А суржик?
Суржик, дивіться, в нас зараз дуже багато суржику навпаки. Тобто, коли раніше це було так, що українська мова була базою і вставляли російські слова, намагаючись бути ближче до російської, а зараз, навпаки, багато людей, вони вставляють українські слова. Ну, то що казати, у нас президент, колись він давав якесь інтерв'ю російською і не міг згадати слова, які він українською. У нас вже якісь коментатори, недавно я теж бачила пост, що якийсь коментатор російськомовний вже не міг згадати якісь російські слова, ну, наприклад, щодо навколо воєнної тематики. Угу. Нас, ми бачимо, коли в побутовому спілкуванні людина каже, я пішов в поліклініку, мені треба довідка, тому що, ну, і так далі. Тобто це дуже ну, ми не можемо, суржик – це не явище, суржик – це процес. Це те, що відбувається з мовою. Так як суржик був раніше процесом переходу україномовних людей ближче до російської, і це сталося з наступним поколінням, то зараз, можливо, це процес, який може бути зворотнім. Може бути зворотнім. Я не бачу ніяких таких проблем великих в суржику. Єдина проблема, мені не подобається, коли суржиком називають усе, те, включно із місцевими говірками, з місцевими діалектами. Треба тут дуже чітко розуміти оцю різницю і не нав'язувати літстандарт всюди, де можливо. Ну, цього говірок не варто соромитись. Наприклад, там слово «ждати». Це нормальне слово «ждати» українське. Не треба. Або слово «держати». Угу. Я, наприклад, вживаю і те слово. І це нормальні українські слова. Ну, от вони характерніші для того регіону, звідки ми з вами, Дарі.
Так, я, от, власне, хотіла сказати про те, що я коли розслабляюсь, то з мене ця говірка нашого регіону пере прямо через край. Але я багато років жила у Львові, і львів'яни думали, що я не знаю української мови, тому я оце говорю, оце ждать, ходить, сидіть, ходю і сидю. І вони намагалися якось мене навіть зачіпало, коли казали, а чути, що ти не що ти українською почала говорити. Та я говорила українською з дитинства, в мене україномовна сім'я. Але в дитинстві я якраз переживала, як же ж я буду спілкуватись з людьми, якщо ми вдома суржиком говоримо, а то треба або українською, або російською.
Або ми можемо казати, що ми говоримо над дніпрянською говіркою, ми не говоримо, а не говоримо суржиком. Ну, хоча, звичайно, там будуть і російські слова, російського походження, русизми. Це теж нормальне явище для будь-якої країни, яка межує із сусідами з іншою країною. Тобто це нормально. От якщо говорити про шкідливі явища, то я би згадала, оце, ну, давайте не будемо тут іншувати галичан.
Але... Я до перекладу з свого особистого.
Так. Я маю на увазі, що таке було дуже популярно довгий час. І це змушувало людей казати, що от ми вдома говоримо по-нашому, по-нашому, по-своєму, а от українська мова справжня, вона десь отам. І найчастіше це у Львові. Хоча у Львові є своя говірка, яка теж не є літературним стандартом. І що ми мені здається, що шкодить українській мові, так це оці всі статті, як правильно, як неправильно. Я би запровадила мораторій на ці статті. І вони часто дуже, дуже натягнуті. Ну, типу, казати не дзеркало, а свічадо, казати не бутерброд, а накладанець, казати, ну, такі ці приклади, і що, а ви думали, що це правильно, а насправді по-українськи, а по-українськи це означає, і, до речі, теж будуть виправляти не по по-українськи, а українською, хоча по-українськи, це теж абсолютно нормальний вираз. І мені здається, що оце шкодить, тому що це втокмачує в голови людям, що їхня мова якась не справжня, що вони насправді не говорять українською, і якщо вони хочуть виглядати дійсно освіченими людьми, то краще вже безпечніше перейти на російську і думати, що вони говорять російською правильно.
Давайте спробуємо подивитися в віддалене майбутнє. Зараз дедалі більше, передусім молодих людей споживають багато англомовного контенту. Часто більше англомовного, не часто, але буває, що більше англомовного, ніж україномовного, а тим більше російськомовного. Чи не виникне в якийсь момент ситуація, коли в нас постане питання про те, що в нас відбувається повзуча
англізація
української мови? Ну, тому що ми знаємо, що в ближчих
кейси і коли.
В деяких ближчих мовах до англійської, звісно, але такі проблеми поставали.
Ой, ви знаєте, ви зачепили мене заживе, тому що у мене синові 14 років, ми ніколи не жили в англомовній країні, але англійська для нього це, може, навіть можна сказати, що він знає її найкраще. Чомусь mm-hmm. так сталося, тому що англомовні сервери, тому що англомовні друзі по всьому світу. Що хорошого в цьому? Це те, що це проблема, якщо в Україні виникне така проблема, то ми будемо з цією проблемою разом з усім світом. Тому що ми будемо на одній сторінці тут з Німеччиною, з Нідерландами, з Бельгією, з Францією і так далі. Тому що серед підлітків це, як я називаю, що це як нова версія общепонятного. Знаєте, як ми казали, що можна на общепонятном, так і це. Ну, що я можу сказати? Я свого сина виганяю грати в ігри на україномовні сервери. І слухаю, як він там щось сердиться чи лається. Якщо я чую українську лайку, мені просто це мед на душу, тому що, слава Богу, він грає українською. Тобто, це можливо, це буде проблема. Але, повірте, це все-таки не така проблема, як у нас із російською. І будемо ми її вирішувати разом із цивілізованим світом.
Наостанок, я таке питання, яке, може, його варто було б десь ширше, але я спробую, тому що у нас з початком повномасштабної війни дуже багато дітей вивезли батьки за кордон. Як зберегти цим дітям оцю українську ідентичність і українську мову? Ну, ви заставляєте свого сина грати в ігри українською, але ще, які ще варіанти? Тому що кожна ця дитина пристосовується до свого середовища мовного. Вона ходить в місцеву школу і вчить мову місцеву, де знаходиться. Але як це українське зберегти? Як зберегти не просто знання мови, може, а любов до мови?
Перше, не говорити місцевою мовою вдома, а говорити вдома тільки українською. Це перше правило, навіть якщо вам вчителі будуть казати, що ні, треба говорити і вдома. Ні, не говорити. Друге, контент україномовний. І третє, що найголовніше, не водити дітей в російськомовні центри, на російськомовні кружки, тому що вони ж розуміють російську, то давайте ми їх будемо. Тому водити на російськомовний контент за кордоном. Оце найбільша проблема. Українську, материнську свою мову вони не забудуть. Особливо, якщо вдома мова спілкування українська. Це не є такою проблемою. А от якщо водити, якщо вдома говорити російською, та ще й водити їх на пушкінські дні, а повірте, таке відбувається, тому що часто це якісь курси з в'язання, плетіння, чого завгодно. Угу. І батьки на майстер-класи оці, там, де просто російськомовні вчителі, часто вони якось або білоруси, або росіяни, або ще хтось, вони їх вводять. І отут уже втрачається повністю зв'язок з українською. Тому що якщо вдома нема української, якщо іще й водити їх туди, і вони будуть думати, що це ми просто якийсь один народ всі, то оце проблема. Тому цих три простих правила.
Три простих правила. Дякую вам, Євгенія. Звертаючись до наших глядачів і слухачів, пишіть нам коментарі, підписуйтесь на канал Громадського радіо, напишіть свою думку про мову, про всю нашу розмову сьогоднішню. Нам дуже важливо почути вашу реакцію.
Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.